Aktuelnosti. Sedamnaest časova i šest minuta. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli i u nastavak programa Radija Republike Srpske. A u današnjim aktuelnostima poslušajte reprizu emisije Televizije Republike Srpske Intervju, u kojoj je gost uredniku ove emisije Vanji Furtula bio proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.
Godine na Vidovdan. Emir Kusturica je bagerima uz Karminu Burano zvaničio početak gradnje Andrićgrada u Višegradu. Danas na tom mjestu stoji centralna gradska kapija. Kroz nju dnevno prođe više stotina posjetilaca.
Dobar je podatak i dobra je istina da smo u ovakvom prostoru. Jer između ovih akvarela, gdje je svaki drugi onako na ivici da bude malo kičerica, ali među njima se potkradu i oni koji zadovoljavaju prosjek i ukus koji ne govori o tome da ovdje ima šagala ili ne znam nekih, ali ima nešto što svaki grad ima kao svoj simptom onog slikara koji slika neko kad prolazi, i da ga ne vuku za uši ovi lokalni mangupi, nego da ima autoritet iza njih. Pa je dobra okolnost da je tu ovako ambijent, možemo da pričamo.
Ima li Andrićgrad sve ono što ste vi zamislili?
Već ono što sam ja mislio prvobitno ima, a nema ono što sam zamislio naknadno. Svi simptomi grada, od kule ulazne, za koje kažu da nijedna, čak ni ona krmača bomba ne može da i odvali zbog težine kamena koji je tu, do bioskopa koji je zapravo, mi kad uzmemo i kad razmišljamo o tome šta znači u hrišćanskoj, zapadnoj ili istočnoj civilizaciji, šta je sve naraslo u hrišćanstvu, onda dođemo do tih podataka da je najznačajniji bio rock'n'roll i kino. I kad se u stvari govori o tome koliko je Balkan Evropa, u onoj mjeri u kojoj nam Brisel to zadaje, on na ovim teritorijima gdje ima tih simptoma, on u stvari jeste zapravo Europa. Tamo gdje nema bioskopa, gdje nema pozorišta, tamo gdje nema u stvari koncentracije te ideje da istorija mora da bude argument, a ne u stvari olovo u rukama koje te tjera da ubijaš druge ili sebe. Ovdje to ima sve već. Ovdje ima glavna ulica koja te snove pretvara u stvarnost. I kao i svaki dobar film, film je za razliku od literature umjetnost koja sugeriše život ili cjelovitost slikama. A arhitektura opet, kad je dobro izvedena, ona postaje slika. Ja mislim da smo mi došli na početak, da ovaj grad koji ima glavnu ulicu, u toj glavnoj ulici se sreću lijevo i desno turski period Vizantija, a u nastavku ima taj propušteni dio kojeg mi rado, kad smo djeca bili, kad smo išli u Dalmaciju, pa po onim priobalnim naseljima vidjeli kako je kamen obrađivan čak u vrijeme renesanse. Šta je zanimljivo s ljudskom istorijom? Ja u svojoj knjizi imam jedan mali esej o zaboravu. Zaboravu kao srećnoj okolnosti. Kao jednoj, rekao bi, jednom kontejneru u kome se odlaže sve ono što je previše uzbudljivo i s druge strane ideja da život može da teče bez toga. Jedan, rekao bi, jedna drenaža gdje otiču sve te misli koje su teške i intenzivne. Ovdje mi je sad ustanovljavamo grad za koji možda već za 20 godina kad se pojavi neki turistički vodič smio, on će moći slobodno da laže. Da vas odvede tamo neđe u podrum i da kaže ovaj kamen je postavljen 976. u vrijeme kad su Pavlovići stvarali Višegrad, a onda su u zbjegu i sad da ispriča čitavu priču koja uopšte ne mora da postoji. Ali šta postoji? Postoji nešto što je upisano u čovjeku kao njegova paralelna svijest, kao paralelna pamet, a to je simptom grada. Gradovi su po Louis Mumfordu stvarani, jedan dobar pisac američki, stvarani u početku na osnovu mjesta gdje se čuvalo žito, uopšte nisu bili ratoborni po njemu, nego je pored kasarne gdje su ljudi živjeli i čuvali žito, postojala i glavna ulica i postoje trg. Znači da je postojalo trgovanje. Sad ti kad pogledaš ovo, ulica koja vodi do trga, bez obzira na sve moje namjere, ona je ljetos od Vidovdana pa sve do, evo, sada, ona dnevno prođe tim trgom ili se na njemu zaustaje oko 1000 ljudi. Drina je opasna, pa djeca radije se igraju u zatvorenom prostoru i voze bicikle i vrte one krugove kao što rade i u Italiji, Španiji, odjednom i u Višegradu. E sad, to je sad zbir tih tema koje sam ja htio da projektujem kroz ovaj grad. Njemu nedostaje još izlaz na to mjesto gdje se Drina sastaje sa Rzavom i tu će biti zapravo velika crkva, odnosno replika na Visoke Dečane. Jer mislim da kad bi naš narod ostao bez ovakvih projekata, on bi doživio sudbinu Kosovske Mitrovice još koliko za 20 godina.
Govorite o zaboravu. Zapravo vi ste ovim gradom htjeli da sačuvate prošlost, da bi svi oni koji uđu na ovu gradsku kapiju, koja je napravljena za samo godinu dana, ljudi se vraćaju u prošlost. Koliko je zapravo važno pamtiti prošlost?
Znaš kako se to dešava? To je vrlo obrtno. Ti kad uzmeš modu, moda je vrlo značajan socijalni aspekt, zato što moda apsorbuje i selekcioniše određena htjenja ili nešto što neko sugeriše u jednom periodu. Kada moda radi aparata i ti sad možeš čitavu ljudsku istoriju da tretiraš kroz određene aspekte modne. Ovdje te mode nema, ali ovdje ima nešto što nama nedostaje. Destruktivno je uvijek jače bilo od konstruktivnog ovdje. I utoliko, kad napraviš tvrđavu za koju se vrlo brzo neće znati da li je za vrijeme Pavlovića napravljena ili poslije. Da li, kad napraviš studentski dom koji je zapravo začet u Andrićevoj literaturi, a koji je pravljen tako da izgleda kao kasarna Austro-Ugarska. Kad napraviš bioskop koji je mogao da bude negdje pri početcima, jer prve bioskopske predstave su bile u Beogradu vrlo brzo nakon onih koje su bile u La Cioti u Francuskoj. Sad to što jest ili što nije, to je sad ta fantastična granica o kojoj Andrić priča kad priča o Francisku Goji, kad priča o jednom pobunjeniku ili kad priča jednom od tih pobunjenih anđela što je bilo njegova omiljeni naziv za Mladobosance. Ovaj grad, dakle, od te kule o kojoj govoriš, pa do gradske skupštine, on te vodi ne kroz vijekove, nego te vodi kroz jedno lagodno ljudsko osjećanje, da nije baš sve u blatu i da nije sve u onim ciglama koje se nikad ne omalterišu i da nije baš sve toliko bespravno kao što ti život nalaže. Jednom, umjetnički koncept koji stvara srednjevjekovni grad, koji ima svoje produžetke i ima svoj kraj. E, to mi je bila ideja, pa sam zaboravio pošto brbljam. Na kraju će biti ishodišna tačka i crkva koja se seli, koja će biti vrlo slična onoj iz Visoki Dečana. Zašto to? Zato što u Evropi svjedočanstva o paralelnim vrijednostima koje su importirane iz zapadne Evrope, rock and roll, jazz i kino su nastale u hrišćanskoj Evropi. A onda je ostatak svijeta to kopirao, ili možemo reći jude u hrišćanskoj Evropi. Ovdje to nije jasno, zato što je moralo da se bude u kompromisu i da se uglavnom temelji na jednoj replici iz filma Otac na službenom putu, koji moj dedo izgovarao često, govorivši najbolje da se to sve zaboravi. Dakle, moja ideja o tome je da je zaborav jedno stjecište informacija koje vrijede, ali koje nisu baš zgodne i ne mogu da ti pomognu, ja sam i reaktivirao kroz taj grad. I zašto crkva? Pa zato što je upravo simptom grada u kojem ima i bioskop i sve drugo upravo nastalo tamo gdje je poprište paralelno ateističko uz hrišćansko išlo upravo u tom dijelu Evrope gdje je hrišćanstvo dospjelo dotle da Isus Hrist ne samo da je postao predmet karikature, nego je bio i predmet, kako bi rekao, operete. Dakle, govorimo o jednoj religiji i govorimo o jednom konceptu koji se nalazi na tačci gdje je vrlo akutna borba dvaju antropologija, hrišćanske i antihrišćanske. I to je za mene u stvari glavni boj koji se ovdje dešava. Ovaj grad je doprinos toj ideji da su pozitivni efekti hrišćanstva na svijet. Ne govorimo o krstaškim ratovima, ne govorimo o opstanku, nego o onoj dobroj fazi, odnosno onom dobrom nivou te ideje. Jer za mene Bog jeste najveća ideja i što bi rekao Jung, još su jedino gluplji ovi što tvrde da nema Boga od ovih koji tvrde da ima.
A vi se što radite pod budnim je okom javnosti. Zašto je toliko osporavano? A govorili ste o destruktivnom koje je jače od konstruktivnog. Jeste li kada znate zbog čega to osporavanje?
Pa ono ide, ja mislim da ono možda se tumači iz više uglova. Najznačajniji uglov je zapravo bolje od elementarnih istina. Što kaže stara kineska poslovica, bolje je biti zdrav nego bolestan, a kad već se razboliš, ništa ti neće pomoći to što si siromašan. Mislim, šalim se. Što bi neko bio protiv ovakvog grada? Zato što nema svoj projekt. To su, u tim kulturama postoji jedna introverzna kočnica koja ne samo da ne onemogućuje ljude da realizuju to, jer da bi ti realizuo jedan projekat filmski, a ne arhitektonski, ti moraš da imaš šarm, moraš da imaš koncepciju, moraš da imaš viziju, moraš da se snalaziš u prostoru. A ovi koji to osporavaju, oni u stvari nemaju ništa od toga, a onda potežu istorijske činjenice koje u tom slučaju ne mogu da igraju ulogu. Jer glavna priča protiv Antonićevog grada je išla u pravcu u kome su čak i neki ljudi za koje ja nisam vjerovao da su tako daleko otišli, oni su uzimali Antonićev grad kao krunu genocida nad Bošnjacima.
Koji su to ljudi, recite?
Pa ja ne znam, taj intelektualni sarajevski, ja njih ne znam. Moj najbolji prijatelj u Sarajevu je umro, Goran Bilan. I on je uvijek stajao iza svega što sam ja govorio. Između ostalog, on je bio taj koji mi je rekao, nemoj da dolaziš u Sarajevo, ubit ćete neko ovdje. Jer stvari u Parizu ne izgledaju kao u Sarajevu. Ali kad se to sve svede na ono što je pogrešno ili što je tačno, kao suprotnost tome, onda možemo da zaključimo da ideja o tome da je Andrićev grad vrhunac genocida, To možda bude somna bulija nekoga ko sve u životu vidi pogrešno. Niti sam ja bio u ratu, niti sam ja koga ubio. Ali tu ima jedna zamjena teze. Tu se pravda jedna druga priča. Kad je iz Višegrada istirano, ne znam koliko muslimana je pobjeglo, onda je u njega došlo isto tako toliko ljudi s druge strane, druge vjere i druge nacije koje moralo da pobjegne, jer je rat takav. Rat nije tačka na kojoj ti matematski možda provjeriš šta je tačno, šta nije. Rat je, ratna ekonomija pokreće svijet, pa i ta preseljavanja su nama i ti zločini koji su bili, oni su nama iz titoizma koji je stvarao lažnu sliku svijeta, bila nemoguća. Odjednom kad su postala moguća, onda je na kraju ispalo to glupost, je reći, da jedno poluostrovo koje je Andrić nazivao Jalija, gdje su za vrijeme velikog povodnja nestajali životi čitavi, gdje su ljudi trgovali, gdje je u stvari najznačajnije što je meni iz te literature stiglo, da je to bio centar grada u stvari. Pošto Višegrad nikad nije ni imao centar. On je u fragmentima gdje se rzavski bregovi sklapaju u najljepšu harmoniju prirodnu, ali Višegrad objektivno nije imao ništa što možda se nazove gradom. Nijedan simptom, jer nisu ni džamija, ni crkva simptomi grada. Mora da se složi 5-6 stvari pa da to bude. Uglavnom, taj društveni život koji nije bio, sad je dobio svoj centar. I sad to je važnije od svega šta je bilo, šta nije. I sporno je jedino što poslije 24 godine poslije tog rata postoje antiurbani refleksi. Međutim, gdje je greška? Knjige su mogli da zabranjivaju, ali gradove ne mogu.
Je li otud vaša rečenica, oni mene kamenom, ja njih gradom?
Ja, ima još bolje. U Srbiji je bilo, oni mene drvljem, ja njih drven gradom. A ima ovdje, oni mene kamenom, a ja njih Andrić gradom. To je jezik kojeg oni razumiju. Šta su oni mislili? Da je usporenost, a to sam sad u Kini naučio. Vidiš, u Šangaju smo svirali i sad ti kad uđeš u Šangaj, nisam tamo nikad bio, bio sam u Pekingu. A bio davno, prije 17 godina. Tamo je odjednom za 20 godina narastao i Los Angeles, i San Francisco, i New York. To je impresivno, a pritom kad se uđe na tu granicu, valjda od tih viškova ljudi, oni su svi ljubazni. Pa ono što ti gleda pasoš, on ne zaviruje u tebe da ti se poduče pod kožu, nego ima neku radost što je neko došao u njegovo dvorište. Tako i ovo ovdje. Dobročudnost i montaža koja se ovdje desila, ona je u stvari iz te graditeljske ideje da kad nešto napraviš brzo i efikasno, onda u stvari možeš da se nadaš da bude i prihvaćeno. Šta su se oni nadali? To je bilo na početku ove misli. Oni su nadali da će to krenuti priča, pa će onda oni to zaustaviti preko UNESCO-a. Oni su bili u svom tempu orientalnom. A ovo je kineski tempo. Jer ovdje je praktično za 14 mjeseci niklo ono što se zove objektivno grad, koji više niko ne može da ukine.
Tokom gradnje grada, oko 150 televizijskih svjetskih ekipa pratile su kako vi to radite, otprilike za ovih 14 mjeseci. Kakva je njihova reakcija na taj kineski tempo, s obzirom da kineski tempo nije baš uobičajen za prostor na kojima živimo?
Pa tu je problem. Ja mislim da su oni zapravo izgubili dah, zato što je brzina kojom je ovo istrčano, sve to je zbunjujuća brzina. Ona je karakteristika koncepta Milorada Dodika, koji je moj drug, koji jednostavno doživljava ovaj svijet kao dobro mjesto da taj kratki ljudski život oplemeniš nekim dobrim i nekom deobom sa svojom zajednicom svega onoga što vrijedi. I čovjek kad uđe u Banju Luku, on doživi to odmah. Tamo se njegov dobar duh vidi, bez obzira što tu, vidio se ja to u Banja Luci, ima ono regionalno, on je iz Laktaša, ovi su iz Banja Luke, pa je šatro Banja Luka, neki grad, a on je malo iz prigradskog ovog, nema veze. Njegov dobar duh je u stvari simptom dobar. Da postoje periodi, nije bilo takvih perioda. Ali sad, evo, živimo taj trenutak kad može da se vrši ta deoba i ta sreća koju naš čovjek nosi kad može da učini drugima i sebi. A on je najbolji pokazatelj za to. I ovo je možda kruna te ideje. Jer ti kad uđeš u Banja Luku pa ne znaš da li si ušao, kad uđeš u Vladu, da li si ušao u Bon ili negdje drugdje, ti vidiš da to nije usamljeno. Tamo postoje svi simptomi o kojima sam ja ranije govorio.
Ne treba zaboraviti, zapravo treba istaći da je Višegrad otprilike gradić sa 15.000 stanovnika, a ovdje su izbjeglice mahom, recimo iz Sarajeva. Ono što se može vidjeti, otprilike oko 200 ljudi, 98% lokalnog stanovništva radi ovdje.
Tako je. Ovo je prostor, ovo je jedna vrsta javnog rada primijenjena u malom, zato što u stvari Višegrad, njegovu ovu stranu grade oni koji su stigli. A tako je to u životu. Uspavaju se. Ima jedna, to sjećam u Sarajevu često to, kad sam ja tamo rastao, govorili, došli divlji da istiraju pitome, šatru. A to su mislili ovi ljeni, ovi što ne vole da rade. I sad kad ti pogledaš stvari, Višegrad neće dići arlaukanje i pozivanje na istoriju, nego će dići jedan konkretan projekat koji može da ti, recimo, sada su oni pametni, pa ovi koji misle da je ovo, pa da naprave gore na Pavlovića grad, da naprave neku kulu dodati. Mislim, na šta, mene ne treba često podsjećati na to, jer ja kad bi još živio jedan ovoliki život, ja bi napravio još 7 ovakih gradova. Odnosno 7 stjecišta, poprišta kulture i obnavljanja života.
Što vas tjera na to?
Pa ne znam, ima neki višak. Znaš kako je Jung to govorio? Imaju ljudi, kad gledaš taj energetski impuls koji neko nosi, ima, kaže, određeni fi. To je ono objašnjavao kako divljaci, kako šta je naglano da crtaju po zidu pećine. On je rekao, ima adrenalin, ispumpa i pošalje informacija i impulsa po čitavom tijelu, zavisno od širine fi, kao što je cijev, jel tako? Vjerojatno je taj moj predak koji je šarao po toj, imao dovoljno široku tu cijev kroz koju prolaze te impulsi. E sad, to je pitanje instinktivno. Ovo razumsko, ono, kako bih rekao, ja se lako palim na sve motive koji su u tom sporu koji nastaju iz tog, kao što su divljaci kamenom od kamen stvarali iskru. Kod mene ništa ne može da se rodi u harmoniji. Uvijek mora da budemo u nekom konfliktu pa da iz njega izađe neko dobro. Međutim, ne sa lošom namjerom, da pače, sa namjerom
koja... To vas pokreće.
Ima neki pokretač koji i kod ljudi koji su suprotstavljeni meni, ali nekako ja to riješim da oni ne budu zaoštreni prema meni. I onda to krene.
Koliko vas ljudi zapravo može pratiti? Imali ste problema i pri kupljenju materijala, pa onda kažu Kusturica to gradi kako bi se samo zaradilo, pa koliko vas ljudi zapravo može pratiti?
Ma da ti pravo kažem, ta priča oko tog materijala, to su stvarno bijednici. Šta znači, prvo, svaki Srbin ili svaki pripadnik bilo kojeg naroda mora da zna minimum svoje istorije. Kasarna iznad Trebinja je prvo, nju su čerupali oni 100 godina. To nije kasarna, to je bio pola zida jednog i tri četvrtine drugog. I ja sam imao obećanje, ali čak i da nije bilo tako. Ne može se na... Može narod koji pretenduje da bude istorijski narod da laže. Njihovi su džedovi taj kamen spremali za kasarnu koja je, kad su je ispunili austrijskim vojnicima, kad je princip ubio Ferdinanda, iz te kasarne su istrčali vojnici koji su povješali sve najuglednije Trebinjice tamo. A oni su ispričali priču u kojoj sam ja ispao lopov. Međutim, oni su neobrazovani. Kamen kao materijal, granit i mermer su u starom Rimu korišteni kad su kao koloseumi gubili na modi i na snazi, onda su ogromne ploče skidane sa njega pa su ugrađivane u druge javne objekte koji tamo postoje. Ali taj princip koji je vrlo složen i koji je vrlo komplikovan, ali vrlo dobar pokazatelj za umjetnost. Jer šta mi u stvari umjetnosti radimo? Ne izmišljamo mi, ne pokrećemo mi svijet od početka. Mi, svijet koji je već postojao i koji ima svoj sadržaj, mi mu nudimo novu formu. Pa je utoliko i pitanje koliko ja vadim iz Dovženkovog filma materijala koji se ne vidi, koji nije u kamenu. Isti kao i pitanje šta kad ti gradiš kulu, pa ti treba stari kamen. Ali onda su nastavili naravno tu kampanju koja uvijek na kraju postaje politička i onda su došli do toga da je da sam ja čak i u Mesićima uzimao kamen, međutim, tad je vrlo brzo smo reagovali, smo pokazali ugovor. Sa Trebinjcima nismo imali ugovor, smo imali verbalni dogovor. I onda je kulminacija tog kvazi patriotizma bila kad je taj iz PDP-a jedan rekao, ljudi, moramo obavijestiti ambasadu Austrije. A onda sam ja rekao, ako bude kakve frke, onda ćemo pričati sa Austrijancima, nećemo s tobom, jer ti svakako nisi u vlasništvu. Pazi, to je kamen koji je mogao da služi jedino isključivo za zmijske kongrese. To je na jednom zanemarenoj, na jednoj zanemarenoj tačci gdje jedino zmije mogu, i tu smo mi nalazili na zmijsku kožu, kad zmije mijenjaju kožu pa se onda u stvari ostane ona stara odlača.
Andrić grad čuva kulturnu baštinu, našu prošlost, ono što mi jesmo. S druge strane, u Sarajevu ovih dana zatvoren Zemaljski muzej, gdje također dio naše prošlosti.
Uzet ćemo svoje, nek nam daju to što nam pripada. Ja mislim da Zemaljski muzej, to je najljepši dio moje memorije u Sarajevu. Botanička bašta tamo, i onaj dinosaurus i ona čuda koje sam ja gledao su govorili upravo o tome. A šta, o čemu se tu radi? Tu se radi o tome da je najizrazitiji primjer nečijeg europejstva njegova memorija. To je isto kao kad bi pričao recimo onoj kanti u koju, limenovi u kojoj stane memorija. Oni su pristali da upravo ta memorija bude izvađena i da ostane šuplja kanta. Ali to je mnogo komplikovan proces. Nisam ja džaba rekao da su rock and roll, film i jazz nastali u hrišćanskim civilizacijama. Ne zato što ne volim druge. Ja sam se bolje osjećao u Kini nego u Evropi, koja nema veze s hrišćanstvom. Ali su činjenice te koje ne možemo da zaobiđemo zato što treba da čutimo pred, zato što nam je neko komšija, neko drugi. Mi smo Andrić grad formatirali, što bi rekli ovi kompjuteraši, kao grad koji ističe najdublje i podstiče najdublje i najtananije ideje zapadnog hrišćanstva i istočnog hrišćanstva. Znači ono što Evropa jeste. I kad se mi pitamo zašto mi lako ne ulazimo u Evropu? Ne ulazimo lako u Evropu upravo zbog tih propuštenih renesansnih lekcija. Jer imamo period otomanski protiv koga ja ništa nemam, on je čist, on je tu, ali Evropa je upravo tu sporna. Gdje je ona sporna? Ona je spona u tome što se u Drinu od mjesta gdje se ona sastavlja, dakle u blizini Foče do Bajne, Bašte, pa nadalje sve otpadne vode iscjeđuju spontano. E to recimo na zapadu ne bi mogla. A ovakvi gradovi sugerišu i takvu borbu.
Kažete, neka nam daju vezano za memoriju, što je jako važno, što mora da ostane, za čuvanje te naše baštine. Kako ste mislili, neka nam daju, mi ćemo to uzeti? Kad rečem Zemaljskom muzeju u Sarajevu.
Sve što u Zemaljskom muzeju ima, a pripada onom dijelu istorije koje u tim entitetskim podjelama postoji, mi ćemo napraviti ovdje, mi smo vitalni, napravit ćemo zgradu ogromnu u kojoj ćemo preseliti eksponate. Jer tim eksponatima je najgore kad nemaju oči, oni koji dođu da vide. Jer u tim očima se montira istorija. Čovjek koji ugleda botaničku baštu pa vidi neku egzotičnu biljku, a posle toga vidi dinosaurusa, onda posle toga vidi cipele nekog cara ili nekog kralja, onda počinje da montira svoju verziju istorije. Kad toga nema, onda nema ničega. Ali ja mislim da oni u suštini i nemaju sklonost ka toj istoriji. To oni bi da tu istoriju pretvore u neku novu. I ona očigledno nema, ne seže tamo gdje ja mislim da seže, nego do onoga na čemu oni zasnivaju tu državu.
Mislite li da u Sarajevu postoji sagovornik u ovom trenutku, recimo, koji bi mogao da izađe u susret na takvoj ideji?
Iako ima, on ne smije to da kaže. On može da kaže, ali onda mora da se pokriva onom šatrologijom koja je tamo poznata. Dakle, kad se gleda retorika Mileta Dodika i kad se njegove najžešće izjave koje on koristi kao vješt čovjek za njegov politički boljitak ili prosperitet ili opstanak. Uvijek iza toga stoji čovjek koji nema zlu namjeru. Čovjek koji vidi šta se na terenu dešava. Jer ako neko ode u, u Ujedinjene nacije, pa ima svoju teoriju Sirije, on u stvari zastupa interese Turske, a ne Republike Bosne i Hercegovine. A Mile to prepozna, pa onda vidi svoj interes koji je u konfliktu s tim. Znači, on ima jedan principijelan prilog toj našoj istoriji. Pa je između ostalog i ovo što se ovdje gradi, jedan dodatak toj priči o tome da je zapravo memorija najznačajniji dio čovjeka, a to oni hoće da iznegiraju. Oni, ti eventualni sagovornici, oni su vrlo elokventni. Ali kad dođe do zida, on u stvari, on se predaje. On misli da ta memorija može da bude krležijanskim jezikom nadomještena i trenutno anestezirana tim idejama. Ali to ne može tako. Život ima svoje procese, nezaustavljiv, ima svoje zakone, ima svoj formalni dio, ima svoj sadržajni dio i on mora da i bude ispunjen do kraja. I utoliko grad u kome se mi nalazimo jeste, kako bih rekao, moj životni, ultimativni, konačni životni iskaz da je ovdje bilo jedno i drugo i treće i da je u stvari ta antropologija o kojoj ja pričam, ta iz koje su proistekle svakakve dobre stvari.
Matija Večković je rekao da treba skinuti kapu onome ko gradi, onome ko se usudi da mašta i koji želi da nas sve stavi u jednu lijepu sliku. Vi ste prikazali u Andrićgradu film, novi film, prvi igrani film u Republici Srpskoj, koji treba da bude gotov 2014. godine, zapravo prikazan javnosti.
To je film koji je sastavljen iz tri dijela. Ovaj koji ste vi vidjeli, to je 15-minutni film koji će biti u okviru filma o svjetskim religijama prikazan u Berlinu. A onda sam ja čuo, smislio i napravio još dvije priče. Prva priča je o vojniku koji nabavlja mlijeko za svoje selo koje čuvaju vojnici. I na putu u drugo selo, vraćajući se, primijeti zmije i onako im usput baca mlijeko, ne znajući šta će se desiti. Jednom je primijetio kako zmije piju to mlijeko. Putujući u to selo gdje je mlijeko, zaljubio se jednu djevojku koja je čekala mladoženju, zaručena je bila se vrati iz fronta. Vraćao se i što se više je vraćao, više se zaljubljivao i više je zmija bilo oko tog mlijeka. Jednog dana je došao kraj rata, vrlo uslovno. I on je otišao posljednji put po tom mlijeku, vraćajući se iz nekog ugla i neka zmija skočila i smandrljala. Pokušao da se oslobodi, ne može. Ali nije ga ujela. Držala ga tako 15-20 minuta, on se borio, oprostio se od života, kad ga je pustila, nestalo. Potrčao u to svoje selo gdje je vojska čuvala i tamo vidio da su u stvari svi stanovnici pobijeni, da nijedno uho nije živo ostalo. Znači, zmija mu spasila život. Druga priča je o tome kako se žena u kojoj se on zaljubio sakrila od te iste vojske koja se iznenada pojavila u bunar i on je skočio tamo, a njima dvome je neki leptir spasio život jer je neku trojicu odveo na drugu stranu dok su dirili u taj bunar, ali se to onda pretvorilo u progon koji je završio jednom vještinom opstanka kad su prolazili kroz Minsko polje. Tu je na sreću bilo odbjegli 1000 ovaca sa svih strana, pošto je rat. Onda su te ovce gurali ispred sebe i oni su pravili jedan krvavi tunel kroz koji su oni prolazili. A kad su došli na kraj tog tunela, još uvijek su ih pratila tri vojnika koji su htjeli da ih ubiju. A onda je djevojka počela da trči cik-cak i uspjevala je da održi taj život dok se on izborio s tom trojicom. Kad je stala, okrenula se, rekla mu da ga voli, zapjela za neku žicu i otišla u zrak. Treća priča je ova koju ste vidjeli, s tim što je ona proširena za još 15 minuta, gdje taj bivši vojnik, sada monah, na tom putu, ka to brdu, gdje na izgled obavlja površne radnje, u stvari životne temeljne radnje, koji svaki čovjek svaki dan probudi se, penje se na neko brdo sa ishodom koji prvo neizvjesno da li će biti ili neće, i na kraju prospe to kamen. To je taj film.
Koliko kroz filmsku industriju zapravo se predstavlja istorija i ono sve što se dogodilo na ovim prostorima? Imali smo velike, velike turbulencije u tom svijetu.
Pa znaš kako, vrlo je to komplikovano. velika dijela u stvari obilježavaju teritorije. Ti kad pogledaš na Drini Čupriju, kad pročitaš to ponovo, ti u stvari vidiš koliko sticaj okolnosti treba da se rodi neko ko može da ti ispriča priču o tebi i da ostane kao značajan podatak o tebi. Svi ti filmovi koji su snimljani, često poluideologije, to nema velikih dijela, zato što u stvari veliko dijelo podrazumijeva poziciju koja je ne baš na strani onoga kome ti pripadaš, koja je nemilosrdna. Ne znamo mi, ima jedna knjiga neke djevojke koja je pobjegla iz Beograda koja zove Žena u tigrovoj koži. To je recimo jedna vrlo ozbiljna knjiga koja nema veze s tim ovdje. Ovi filmići koji su snimani ovdje, to, ti je dajđe, majđe, to, šta je to sve bilo. Nije to zalupalo ko neko jako zvono u svijetu. A znaš zašto? Zato što ta mitologija, rekao bi, mitologija negativaca Srba, ona i nije autentična. Ona ne može da prođe u svijetu, jer ja se sjećam, recimo, kad se ja pitam zašto sam ja dobio nagrade 80. godina. Zbog toga što je Papa Pavle II. Proglasio davno, odnosno u njihovim kanonima, su zapravo borba protiv komunizma je bila, on je bio najjači maneken te borbe, onda su se ti filmovi uklapali u tu mitologiju. Oni su mogli biti isto dobri, a da i nije za taj talas ponio, oni ne bi dobili te nagrade. Odnosno, onda mi ne bi bili svjesni njihove vrijednosti, pa onda dječaci i djevojke ne bi imitirali junake iz tih filmova, pa Dolly Bell ne bi bio to što je bio. Jer oni to ne bi znali da je tako dobro, da nije dobro taj štambilj na zapadu. E tako i danas. Oni su imali veliku naklonost tog svijeta. Ali im ti artefakti nisu prošli i nisu napravili veliki halo i veliki obrt, zato što očigledno njima nešto nedostaje. Pa ja mislim da im fali autentičnost toga, jer ti kad pričaš o tome da su Srbi zločinci i kad je to jedini cilj, ti znači nemaš ideju o tome ko si ti. Jer ne možeš ti sliku svijeta bazirati na tome šta je Hollywood radio kad je trebao da opravda toliki broj pobijenih Indijanaca, pa je stvarao mit o kauboju. A oni nisu kauboji, oni to je ipak mali jedan prostor koji možda bude iskorišten za neku političku akciju, ali to je kratkotrajno. Vraćam se Andriću. Jedino je on uspio da uđe u temelj te građevine koje zove Bosna i Hercegovina. I kao što je Most na Drini korijen grada Višegrada, tako je i njegova literatura korijen egzistencije na Balkanu. A oni ne vjeruju u to. Oni su njemu rušili tu bistu i a sad kao pošto su kulturni, treba Europa, onda se kao negira to, nismo mi svi isto mislili. Kako nisu mislili, spaljivali su mu knjige u ratu u Sarajevu. Emocionalno, što možda se razumije, ali ovi koji su čak tumačili to, i ovi sad koji su kao za Andrića, oni su protiv Andrić grada, jer je to, ne znam, prokleta avlija. Potpuno suludo i uvijek na istom tragu negativne. To je ono kad uđeš u kafanu u Sarajevu pa je zadimljeno, nema ventilacije, a svi te mrko gledaju. Niko ne zna zašto je tako. E to je taj osmijeh koji nekako mora da to razvedri. A to mora da bude ambijent, širi. Kad prođeš u grad u kome ti nije dobra jedna kafana, moraš da imaš neki džez, pa ti ne volja džez, onda možeš u bioskop, pa ne volja, pa onda idi najbolji kolač, pojedi i tako dalje.
Šta je još to što nedostaje Andrićgradu, ono što ste zamislili kao ideju i što bi trebalo prema kako tome što ste najavili 2014. biti gotovo?
Andrićgrad će biti otvoren 2014. operom na Drini Čuprija, što je moj onako vrlo izazvan projekat, a građevinski njemu nedostaje zapravo taj špic gdje će hotel, zgrada, upravna zgrada hidrocentrale, stražena strana, gradske kuće i crkva zatvarati pijecu. A lijevo i desno, ono što istorija nije dozvolila da se Bizant, istini za volju njega i nema previše ovdje, i otomanski period da se sudare, odnosno da izađu na istu ulicu. To znači, to je do kraja 2013. Praktično sve gotovo i onda će biti ta faza u kojoj smo mi sad sa glavnom ulicom.
Slušali ste reprizu emisije Televizije Republike Srpske Intervju. Gost Vanje Furtula bio je proslavljeni srpski režiser Emir Kusturica.